Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Այսօր աշխարի շատ երկրներում նշվել է մայիսի 1-ը, Երևանում ցույց են անցկացրել կոմունիստները։
Աշխատավորների համայնասպության միջազգային օր, ուրա!
Մեր անդրադարձը աշխատանքի տոնին։
Սովորական աշխատողներ դա աշխատանք ունի կուրախանալ ու վերջունի երազա աշխատանք գտնելու համար։
Քննարկում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում, խոսքի ազատությունը Հայաստանում, իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչների մեկնաբանությունները Չարենցավանի ոստիկանության միջադեպի կապակցությամբ, կներկայացնենք մեր ունկնդիրների կարծիքները, կկարդանք այսօրվա թերթերը, հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, մշակույթ, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Այսօր աշխարի շատ երկրներում մայիս 1-յան տոնակատարություններ են անցկացվել, ցույցեր, երթեր, ակցիաներ, ֆինանսական ճգնաժամի մեջ թաղված Հունաստանում բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանների և ցուցարարների միջև, ոստիկանություն արցունքաբեր գազ է օգտագործել Աթենքում և Սալոնիկում։ Մայիսի 1-ին 33 տարի առաջ Թուրքիայում տեղի ունեցած Արյունալի միջադեպից հետո այս տարի առաջին անգամ իշխանությունները թույլատրել են նույն վայրում Թաքսիմ հրապարակում հանրահավաք անցկացնել։ Այսօր Հյուսիսային Կովկասում Նալչիկի Ձիար շավարանում պայթյուն է իրականացվել, մեկ մարդ զոհվել է, ավելի քան 20 վիրավոր կա, մահացածը պատերազմի վետերան 104 ամյա Սայդլի Շիբզուղովն է, ծանր վերքերից նա մահացել է հիվանդանոցում, են գտնվում Կաբարդինա-Բալկանների մշակույթի նախարարը, ներքին գործերի նախկին նախարարը, պայթյունը տեղի ունեցել հանրապետության ղեկավարների այցելությունից քիչ առաջ, բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար նախատեսված VIP սրահի մոտ, քրեական գործը հարուցվել է ահաբեկչություն հոդվածով։ Անցած գիշերը Թուրքիայի արևելքում քուրդ ապստամբները հարձակվել են բանակային անցակետի վրա և սպանել 4 զինծառայողի, այդ թվում հրամանատարին, հաղորդվում է, որ թուրքական բանակի 4 զինծառայողներ վիրավորվել են։ Թուրքիայի իշխանությունները պատասխանատվությունը դնում են քրդական բամբուրական կուսակցության զինյալների վրա։ Սոմալիի մայրաքաղաքում առնվազն 20 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 100 մարդ է վիրավորվել այսօր կատարված երկու պայթյունների հետևանքով։ Պայթյունները իրականացվել են մսկիթի մոտ գտնվող մարդաշատ շուկայում։ Հաղորդվում է, որ այդ պահին մսկիթում է գտնվել արմատական խմբավորումներից մեկի ղեկավարը, որը չի տուժել։ Տեղացիների կարծիքով պայթյունները հնարավոր է ուղված են եղել նրա դեմ, մահափորձի պատճառ կարող է լինել Սոմալիի մայրաքաղաքում վերահսկողությունը իրեն ձեռքը վերցնելու արմատական խմբավորումների միջև ընթացող պայքարը։ Միացյալ Նահանգները գտնում է, որ ծովային նավթահարը շահագործող British Petroleum ընկերությունը պետք է ավելի ակտիվ մասնակցի այդ վթարի հետևանքները վերացնելու աշխատանքներին։ Բարակ Օբաման ասել է, թե պատասխանատուն British Petroleum-ն է, մասնագետների հաշվարկով վթարի հետևանքների վերացնելը մոտավորապես 1 միլիարդ դոլար կնստի։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման մոտակա օրերին պատրաստվում է այցելել մեքսիկական ծովածոցի էկոլոգիական աղետի շրջանը, ծովածոցում նավթ արդյունաբերող հորանցքի վթարը վերջին տասնամյակներում ԱՄՆ-ում գրանցված ամենախոշոր վթարն է։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը դատախազության քնչական կոմիտեի ղեկավարին հանձնարարել է ուսումնասիրել Մատրոսկայա Տիշինա մեկուսարանի հիվանդանոցում ուրբաթ օրը մահացած Վերա Տրիֆանովայի մահվան հանգամանքները, և եթե ապացուցվի իրավապահների մեղքը, մեղավորները պետք է պատժվեն։ Նա պահանջել է իրեն տրամադրել այդ միջադեպի ամբողջ ինֆորմացիան։ 53-ամյա Վերա Տրիֆանովան անցած դեկտեմբերին ձերբակալվել էր մեքենայության մեղադրանքով։ Ասիական զարգացման բանկը իր տարեկան հավաքը անցկացնում է Ուզբեկստանում, 4-օրյա հավաքը Տաշկենտում այսօր սկսվել է, ակնկալվում է, որ այս օրերին մոտավորապես 3000 մարդ կմասնակցի բանկի տարեկան հավաքին, այդ թվում պետության ղեկավարներ, կենտրոնական բանկի ղեկավարներ, ֆինանսների նախարարներ, 60 երկիր ասիական զարգացման բանկի անդամը։ Շանհայի Էքսպո 2010 միջազգային ցուցահանդեսը այսօր բացվեց այցելությունների համար, տասնյակ հազարավոր մարդիկ սպասում էին դարպասների բացմանը։ Ակնկալվում է, որ ամեն օր ցուցահանդես կայցելի մոտավորապես 400,000 մարդ, իսկ մինչև հոկտեմբերի 31-ը, մինչև ցուցահանդեսի փակվելը, ակնկալվում է, որ ցուցահանդեսը 70 միլիոն այցելու կունենա։ Երեք ցուցահանդեսի պաշտոնական բացման արարողություններ, ավելի քան 20 երկրների կառավարությունների ղեկավարներ մասնակցեցին բացմանը, այդ թվում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է նաև Հայաստանի տաղավարի բացմանը։ Սրանք էին այս պահին ստացված լուրերը, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր մայիսի 1-ն է, աշխարի տարբեր քաղաքներում բազմամարդ ցույցեր, երթեր են անցկացվել, մասնավորապես Ռուսաստանում, Վլադիվաստոկից մինչև Մոսկվա տասնյակ ցույցեր են անցկացվել։ Մարդիկ պահանջել են արժանապատիվ աշխատանք և վարձատրություն, կոմունիստները հայտարարել են, չեն պատրաստվում վճարել ճգնաժամի վնասները, Աթենքում հազարավոր ցուցարարներ են հավաքվել, ինձ դժգոհությունը հայտնելով Հունաստանի կառավարության տնտեսական կոշտ քաղաքականության դեմ։ Հունաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ հարկերի բարձրացումը և աշխատատեղերի կրճատումը անխուսափելի է։ Ինչպես գիտեք, Հունաստանում ֆինանսատնտեսական խորը ճգնաժամ է, բախումներ են տեղի ունեցել Աթենքում և Սալոնիկում, ինչպես լսեցիք լուրերով, ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է օգտագործել։ Թուրքիայում հազարավոր ցուցարարներ էին հավաքվել Տաքսիմ հրապարակում։ Թուրքիայում մայիսի 1-ը նշվում էր, երբ 1977-ին այդ տարի ընթարում է տեղի ունեցել ոստիկանության հետ, ոստիկանների կրակոցներից 36 ցուցարար էր սպանվել, և դրանից հետո մայիս 1-յան ցույցերը Թուրքիայում միշտ անցել են ընթարումներով, հուզումներով, և ահա ավելի քան 33 տարի անց այդ տարյունալի դեպքերից հետո առաջին անգամ իշխանությունները թույլատրել էին, որ Թաքսիմ հրապարակում ցույց հանրահավաք անցկացվի։ Ընդհանրապես այս օրը ցույցի են դուրս եկել տարբեր խմբեր։ Գերմանիայում նեոնացիստներն են ցույց պլանավորել, Ռուսաստանում ցույց են անում նաև իշխանությունների աջակիցները, նաև ընդդիմությունն է փորձել բողոքի ակցիաներ անցկացնել։ Հայաստանում մայիսի 1-ը նշվում է որպես աշխատանքի օր։ Երևանում, չնայած այսօր անձրև է եկել, ցույցի էին դուրս եկել կոմունիստները։ Լսենք Անի Թաթևոսյանի ռեպորտաժը։
Կեցե մայիսի 1-ը, կեցե աշխատավորների օր, ընկերներ։ Իրար շնորհավորում էին Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության անդամները, ովքեր չնայած անձրևին առավոտից հավաքվել էին Մարտիրոս Սարյանի այգուն հարող տարածքում մասնակցելու կոմունիստական կուսակցության մայիս 1-յան ավանդական շքերթին։ Շքերթն անցկացվեց ինչպես միշտ երաժիշտների ուղեկցությամբ, կարմիր դրոշներով, կարգախոսներով, պիոներների մասնակցությամբ, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի առաջին քարտուղար Ռուբեն Թովմասյան։
Վարիքներ ստեղծող, երկիր ստեղծող, երկիր պաշտպանող մարդկանց տոնն է այսօր, և ես հպարտ եմ, որ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը, որը միակ կուսակցությունն է այսօր երկրում, չնայած տոնը համարվելով պետական, միայն ինքն է նշում մայիսի 1-ը աշխատավորության օրը։
ԽՍՀՄ տարիներին մայիս 1-յան տոնակատարությունները բոլորովին այլ էին, համեմատություններ անցկացնելը դժվար է։ Այն ժամանակ մարդիկ նախապես էին գրանցվում շքերթին մասնակցելու համար, հիշում է Ռուբեն Թովմասյանը։
Այսօր բոլորովին այլ է, մարդկությունը կուչ է եկել, մանավանդ այս տոնի տերերը, այս տոնի տերը եղել է բանվոր դասակարգը, այսօր հանրապետությունում ուղղակի ստրկացված են նրանք, ոչ մի արտաբերական ձեռնարկություն չկա, աշխատանք չկա, գործազրկությունը խեղդում է, արտագաղթը խեղդում է, բայց բոլոր դեպքերում կա պատրաստակամություն նշելու այս գեղեցիկ տոնը։ Ես ափսոսում եմ, որ մեր իշխանությունները այդպիսի անտարբերության են մատնում։ Սա ևս հեղինակություն կտար իշխանություններին, եթե նրանք խելոք մասնակցեին այս տոնակատարությանը։
1890 թվականից մայիսի 1-ը որպես աշխատավորների օր նշում են Բելգիայում, Գերմանիայում, Դանիայում, Իտալիայում և բազմաթիվ այլ երկրներում։ 1919-ից օրը նշում են նաև Հայաստանում։
Աշխատավորների համերաշխության միջազգային օրը, ուրա!
13-ամյա Հարությունը 2 տարի է պապիկի հետ գալիս է մայիս 1-յան շքերթին, պապիկից շատ է լսել սովետական Հայաստանի մասին ու որոշել է դառնալ պիոներ։
Դու վսկապ ես կապել, ինքդ քեզ կոմունիստ ես համարում։
Այո, կոմունիստ եմ համարում, որովհետև իմ պապը կոմունիստ է, շատ բաներ է պատմել կոմունիստական կարգերի, սովետական, երբ Հայաստանը Սովետ Միության անդամներից է, հայերը շատ լավ են ապրել, դրա համար ես ուզում եմ, որ էլի Հայաստանը մտնի սովետի կազմի մեջ, դրա համար ես ինձ համարում եմ պիոներ և կոմունիստ։
Չնայած մայիսի 1-ն այսօր էլ կարմիրով է նշված օրացույցում, այդուհանդերձ այն չի պահպանել նույն խորհուրդը, ինչ ԽՍՀՄ տարիներին։ Համակերպվելով ներկային, ավակ սերնդի ներկայացուցիչները հիշողությունների գիրկն էին ընկել։
Ամփոփ երկրագնդի, բանվոր դասակարգի, գյուղատնտեսության, աշխատող ժողովրդի սրբազան տոնն է, աշխատանքային տոնն է, ին տոններից ամենակարևոր տոնից է մեկը։
Մենք ուրախ ենք այսօր։
Կարմիր դրոշ ենք բռնել, եղբայրության ու բարեկամության հավասարության դրոշն ենք բռնել, բռնել ենք մայիս 1-յան համերաշխության դրոշը, օրենքով ընդունված տոնական օր է, սակայն միայն մասնակցում են կոմունիստական կուսակցության անդամները։
Այս տոնը ես ասում եմ դեն
международной солидарности трудящихся всего мира. Ура!
Աշխատանքի օրվա կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձով է հանդես եկել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Կոմկուսի կազմակերպած շքերթի մասնակիցները Մաշտոցի պողոտայով շարժվեցին դեպի Շահումյան հրապարակ, որտեղ էլ անցկացրին հանրահավաք։ Անիտա Դևոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, աշխատանքի օրվա առիթով Հայաստանի նախագահը շնորհավորական ուղերձ է հղել, այնտեղ նշված է. Միջազգայնորեն նշվող այս տոնը կոչված է մեծարելու արդար աշխատանքն ու աշխատավորին, նպաստելու աշխատավորների իրավունքների պաշտպանությանը։ Սերժ Սարգսյանը նշում է, որ համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը իր դրսևորումները ունեցավ նաև Հայաստանում, իշխանությունները կատարեցին քայլեր և շարունակում են կատարել քայլեր, որոնք ուղղված են հնարավորինս նվազագույնի հասցնել ճգնաժամի բացասական հետևանքները և խրախուսելու արագ վերականգնումը։ Պետությունը հստակորեն կատարել է իր պարտականությունները սոցիալական բոլոր տեսակի վճարների և աշխատավարձերի առումով, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Հիշեցնեմ, սա Հայաստանի նախագահի ուղերձից էր, հիմա զրուցենք Երևանի շարքային քաղաքացիների հետ, տեսնենք, թե աշխատողները հենց իրենք ինչպես են գնահատում, որքանով է պաշտպանված իրենց իրավունքները։ Մեր թղթակիցը զրուցել է նաև աշխատանքի հարցերով նախարարության ներկայացուցիչի, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչի հետ, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Հայկական տոնացույցով իբրև աշխատանքի օր նշվող մայիսի 1-ը որքանով է ապահովում տոնական տրամադրություն Հայաստանի քաղաքացիների համար, հարցրինք պատահական անցորդներին։
Ուրախություն ես չեմ տեսնում։
Օլիգարխները կարող է շատ լավ նշեն, իրաց նշելու առիթը, ես սովորական աշխատողներ, դա աշխատանք ունի ուրախանա, ով էլ չունի, երազա աշխատանք գտնելու համար։
Ճիշտ է, եթե հնարավորություններով ինժեներով հավաքվենք, միտեղ նշենք որպես գարնանոց, դա հա,
բայց աշխատանք երբ կարող մի հատ աշխատանք այն օրենքի կամ չէ։ Չկա աշխատանք էսօր։
Դուք ինչպես
եք։ Ինքանով որ գործի չեմ գնում։
Որպես այս երկրի աշխատող քաղաքացի շատ ված։
Աշխատանքային իրավունքները որքանով եք համարվում պաշտպանված
այո։ Պարզապես խնդիրներ չունեմ։ Ֆիզիկա ինստիտուտում։
Հայտամ աշխատանքի իրավունք, որովհետև մարդ գնա իր աշխատանքի իրավունքը պաշտպանի, գոյություն չունի։
Չկա այդպիսի իրավունք։ Եվ ոչ մի իրավունք։
Իսկ ներկայիս ղեկավարությունը անձնական հարցերն իրենց ավելի հետաքրքրի, քան սովորական աշխատավորների աշխատանքները չունենալը։
6-րդ տարին ես չեմ կարողանում իմ երկու մասնագիտություններից որևէ մեկով զբաղվել։
Մանկավարժ եմ, բայց աշխատում եմ ոչ իմ պրոֆիլով։ Ես հիմա հավաքարար եմ աշխատում։
Շինարարը։
Իսկոլական քանի ժամ եք աշխատում։
12-ից ոչ պակաս։ Ոչ նորմատիվ կա, ոչ բան, ինչ ժամ, ինչ բան։ Ոչ մի տեղ չկա դիմելու, ով ոնց ուզենան, ոնց էլ մեր հարցերը գնացին։ Ըստ իրանց կմաճուքի։
Աշխատանքի ընդունելու պայմաններից, աշխատավարձից վերաբերմունքից դժգոհում են թե աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների աշխատակիցները, թե տարբեր մասնակիտություն ունեցող աշխատանք փնտրողները։
Բացի որ լինի մաքսիմում 25 տարեկան, չափերը 90-60-90, բոյեմը 75-ի ոչ պակաս, համփորձով համբարձրագույն կրթության, այն ամենազուգակցիչ աշխատանքի համար,
հա։ Մի ամիս աշխատացնի, ասես փոսաշրջան եմ վերցնում, շատ քիչ վճարի, եւ դա կլինի իրաց համար գումարի կամումիա։ Այժմ աշխատուշ, այո։ Մի քնոջ ուարկել էինք մենք հավաքարարի աշխատանքի համար, ասես փոսաշրջան, հավաքարի փոսաշրջանը ո՞նց չեմ հասկանում։
12 ժամ հնարավոր է աշխատել։ Այն էլ ասեմ դուշ աշխատող ատամնաբուժանում ամբողջ օրը սպասարկել բժիշկներին, 12 ժամ։ Դապես նախատեսված է մեր աշխատանքում 5.5-6 ժամ մաքսիմում։ Էդպես է համարվում էլի մի հերթափոխը։
Տրուկին ման աշխատացնում են, որը 1000 դրամ ու պատկերացնում եք, այն դեպքում որ ասել էին օրը 400։ 20 տոննայի չափ բետոն են ձեռքով քար տալիսել օրը։ Հա, օրը 1000 դրամ քանի օր ուղարկել ենք այդ դրսում միջազգային։
Աշխատանքի պետական տեղեկության պետի տեղակալ Արմեն Սմբատյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ անցյալ տարի 770 ստուգումների ժամանակ արձանագրվել է 646 իրավախախտում։
Անցած տարի տեղեկությունը կիրառել է 160 միլիոն դրամ վարչական տուգանք։ Խախտումները լինում են տարբեր, սկսած աշխատանքային գրքույկների սխալ վարումից, մինչև աշխատավարձ չվճարում, չձևակերպված աշխատող պահել, չվճարված արձակուրդային, չվճարված վերջնահաշվարկ կամ անհիմն աշխատանքից հեռացում։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի մամուլի խոսնակը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ անցյալ տարվանից պաշտպանին բողոքով դիմել է 66 քաղաքացի։
Հիմնականում իհարկե աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ դիմում բողոքներին, սակայն ունենք նաև դիմում բողոքներ, որոնք վերաբերում են այլ աշխատանքի անցնելու հետ կապված փաստաթղթերի տրամադրման, արհեստական ձգձգելուն եւ այլն։
6 տարի առաջ ընդունված աշխատանքային օրենսգիրքը մինչ օրս փոփոխվել է 11 անգամ, 12-րդ նախագիծը դեռ քննարկվում է։ Օրենսդրության հաճախակի փոփոխությունների պարագայում, սակայն, քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության խմբի ղեկավարն արձանագրում է, որ տարեստարի ավելանում են աշխատանքի իրավունքի խախտումների վերաբերյալ բողոքները։
Բողոքները հիմնականում դատական կարգով են լուծվում, բայց եղել են դեպքեր, որ մինչև իրենց դատարան դիմելը պաշտպանը պարզաբանում է ուզում պետական մարմնից։ Ունենք մեկ գործ, որ մարդու իրավունքների խախտումը հայտնաբերելու որոշումը կայացվել, սակայն մինչ օրս դեռ չի լուծվել հարցը։
Նոր Նորքի թաղապետարանում վարչության պետի պաշտոնի ձրկված Սառա Ռուշանյանի 7 ամիս շարունակվող բողոքը հասել է դատարան աշխատանքի վերականգնման պահանջով։ Մինչ այդ, թաղապետարանի վարչության նախկին պետը դիմել է Հայաստանի նախագահին, տարածքային կառավարման նախարարին, քաղաքապետին և ստացել է իր ձևակերպմամբ իրականության հետ ընդհանրապես առնչություն չունեցող պատասխաններ։
Ես 3 ամիս եղել եմ անաշխատունակության մեջ, այսինքն բուլետինի, ներկայացել եմ աշխատանքի, աշխատակազմի ղեկավարը Նոր-Նոր քաղաքի, բացատրել, որ ես աշխատատեղ չունեմ, պատճառները առ այսօր չկան։ Աշխատանքից ինձ ազատել են նոյեմբերի 18-ին, օգոստոսի 18-ով։ Ես չեմ կարծում, որ այսօրվա ղեկավարը իրավունք ունի ազատելու այն ժամանակատարածում, երբ որ ինքը դեռ չի ղեկավարում։ Պետք է վերականգնեմ իմ պաշտոնը միանշանակ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա թեման մամուլի ազատությունն է։ Օրերս հրապարակվեց Freedom House-ի տարեկան զեկույցը, Հայաստանը նորից ոչ ազատ երկրների շարքում է։ Սա ամենավատ խումբն է։ Հայաստան այս խմբում հայտնվեց, երբ եթերից զրկվեց Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերությունը։ Դա 2002 թվականն էր, նախագահական ընտրություններից 1 տարի առաջ, 8 տարի Ամեկ Պլյուսը առանց եթերի է։ Գուցե բարձր տեխնոլոգիաների օգնությամբ հաղթահարվեն խոչընդոտները։ Ամեկ Պլյուսը պատրաստվում է հեռարձակվել ինտերնետով։ Երևանի մեր գրասենյակում տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերն են Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը և Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության ղեկավար Մեսրոպ Մովսեսյանը, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Այս շաբաթ հրապարակվեց Freedom House կազմակերպության մամուլի ազատության 2010 թվականի զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանը էլի մնացել է ոչ ազատ երկրների շարքում։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը ոչ ազատ երկրների խմբում հայտնվեց Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության եթերազրկումից հետո։ Սակայն այս տարվա զեկույցում Freedom House-ը որոշ բարելավում է արձանագրել Հայաստանում գրաքննության կրճատում, ինչպես նաև լուրերի թողարկումների վրա վերահսկողության նվազեցում։ Իրոք կա բարելավում մասնավորապես հեռուստաեթերում։ Այս մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա հյուրերի՝ Ամեկ Պլյուսի նախագահ Մեսրոպ Մովսեսյանի և Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի հետ։ Պարոն Նավասարդյան, ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Հովհաննես Սահակյանը նշել էր, որ չարժե այդ զեկույցը լուրջ մասնագիտական վերլուծության առիթ դարձնել, հաշվի առնելով Freedom House-ի ծագումնաբանությունը և նշելով, որ այդ զեկույցը ունի քաղաքական ենթատեքստ։ Ձեր գնահատմամբ կան արդյոք զեկույցում քաղաքական դիրքորոշումներով պատճառաբանված գնահատականներ։
Ես չեմ բացառում, որ այդպիսի բաներ կարող են լինել, բայց հաստատ Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցներին դա չի վերաբերում։ Այն առումով, որ Հայաստանում իրավիճակը շատ հստակ և կոնկրետ է լրատվամիջոցների ոլորտում, և առանձնապես մանիպուլյացիաների առարկա չի կարող դառնալ, քանի որ ակնհայտ են բոլոր զարգացումները, բոլոր միտումները, և ինձ թվում է, որ համենայնպես վերջին 10 տարվա ընթացքում, հետևելով Freedom House-ի գնահատականներին Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի, ես կարող եմ նրանք հիմնականում օբյեկտիվ գնահատել, չնայած առանձին կարող է մասնավոր սխալներ կամ մասնավոր շեղումներ լինեն ճշմարտությունից, ոչ միտումնավոր իհարկե, բայց որ ինքը գործընթացը, որ մենք ունենք լրատվամիջոցների ոլորտում վերջին 10 տարվա ընթացքում, ինքը օբյեկտիվ երևում է, երբ որ լինում են սրացումներ, երբ որ ուժեղանում է ճնշումը, անմիջապես գնահատականը իջնում է, երբ որ քիչ թե շատ քաղաքական հանդարտ իրավիճակներ են ունենում, ինչպիսին էր 2009 թվականը, գնահատականը մի քիչ բարելավում է։
Բարնոսյան, ձեր գնահատմամբ արդյոք Հայաստանը ազատությունների առումով այս վերջին տարվա ընթացքում առաջընթաց արձանագրել է։ Ես հիշեցնեմ, որ Freedom House-ի հետազոտական ծրագրերի տնօրեն Քրիստոֆեր Ուոքերը նշել էր, որ մամուլի համար վերացել են Հայաստանում լրացուցիչ հավելյալ խոչընդոտները։
Խոչընդոտներ երբևիցե չել եղել Հայաստանում, եղել է մի ընդհանուր, այսպես ասած, ճնշում, որը տեղի ունեցավ 2000 թվականին, երբ որ ընդունվեց հեռուստատեսության և ռադիոյի օրենքը, որը թույլ տվեց և հնարավորություն տվեց մեր հարգալից պարոն Ամալյանին մանիպուլյացիաներ անել այդ առումով և հասնել այն արդյունքին, որ այսօր ունենք։ Դա երևի մի քայլով, ԱՄԵԿ Plus-ին եթերազրկելով, զրկելով նրան լիցենզավորումից, ինքը վերջնակետ դրեց հեռուստա ոլորտի զարգացման վրա։ Եվ այսօր մենք չունենք որևէ պրոբլեմ, քանի որ գրաքննություն անցկացնել սերիալների համար, գրաքննություն անցկացնել հաճոյախոսության վրա երևի անիմաստ է։ Եվ երևի Freedom House-ի հայտարարության մեջ ես համաձայն եմ պարոն Նավասարդյանի հետ, կան շեղումներ, ոչ մի տումնավոր, բայց դա էլ գալիս է նաև նրանից, շեղումը նաև, որ առաջընթաց են տեսնում։ Պետք է լինել Հայաստանում, պետք է զգալ Հայաստանի շունչը, որ հասկանան, ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Այն իմիտացիաները, որ տարիներ շարունակ կատարվում է Հայաստանում մամուլի ոլորտում, հեռուստատեսության ոլորտում, դժվար է հասկանալ եվրոպացուն, դժվար է հասկանալ ամերիկացուն և ընդհանրապես դժվար է հասկանալ ցիվիլիզացված մարդկանց, որոնք չեն կարող պատկերացնել, որ հիմնված է այդ ամեն ինչը ստի վրա, սուտը և ժամանակ ձգելու քաղաքականությունը։
Ես հիշեցնեմ, որ 2009-ի զեկույցում որպես բացական դրսևորումներ նշվել էին մամուլի նկատմամբ իրավական ճնշումներ գործադրելը և հերարցակող մամուլը վերահսկողության տակ առնելու միտումները։ Պարոն Նավասարդյան, վերջինիս իմաստով որքանով դրական դեր խաղացին հեռուստա ոլորտը կարգավորելու վերջին նախաձեռնությունները հանձին հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի մշակած չափորոշիչների և հանրային խորհրդի մշակած հեռարձակողների գործունեության էթիկական սկզբունքների խարտիայի։
Ես պիտի մինչև անմիջապես անցնել ձեր հարցի պատասխանի, մի քիչ համաձայնվեմ պարոն Մոսյանի հետ այն առումով, որ ոչ թե օրենքն է կամ պարոն Ամալյանը հիմնական պրոբլեմը մեր հեռարձակվող ոլորտի, քանի որ դա ընդամենը միջոց է իշխանության վերահսկողության տակ վերցնել ամբողջ եթերը։ Միջոցը կարող էր և այլ լինել, ոչ թե օրենքը և հեռուստատեսության և ռադիոազգային ազնաժողովը, որոշակի այլ մարմիններ, որոշակի այլ մարդիկ և որոշակի այլ փաստաթղթեր, ուղղակի քաղաքական խնդիր էր դրված ժամանակին ամբողջական հսկողության տակ վերցնել հեռուստա եթերը, և դա կատարվեց լավագույն ձևով, նաև համապատասխանելով նույնիսկ Եվրոպայի խորհրդի առջև վերցրած պարտավորությունների, հա, այսինքն մեզ մոտ բավականին խելացի ձևեր են օգտագործվում վարատվամիջոցներին լրացնել և լրագրողների վերաբերյալ հսկողություն սահմանել։ Այն ինչ որ դուք նշեցիք, լրացուցիչ ընդհանրապես փաստարկներ են իմ պատկերացումների համար, և ինչքան շատ լինեն տարբեր տեսակի էթիկական կանոններ, ինչքան շատ լինեն այդպես խուճուճ և անհասկանալի ձևակերպումներ օրենսդրության մեջ, ինչի ականատեսը մենք լինում ենք վերջին ամիսներին, այնքան շատ կլինեն տարբեր մեխանիզմներ ազդելու համար հեռուստաընկերությունների նկատմամբ։ Հիմա նույնիսկ ինչ որտեղ մրցակցություն է ըստիս տեղի ունենում տարբեր մարմինների միջև, ով ավելի ուժեղ և ավելի ազդեցիկ լծակներ կունենա ազդելու նույն հեռուստաեթերի վրա, դա կլինի հեռուստատեսության և ռադիոազգային հանձնաժողովը, թե կլինի հանրային խորհուրդը, այսինքն ինքը կարող է նախաձեռնությունը վերցնել իր ձեռքը, քանի որ ամեն մի մարմին Հայաստանում խնդիր ունի իրեն տեղը գտնելու և իրեն գործառույթները հստակեցնելու և դերը բարձրացնելու երկրում։
Պանոսյան, այդ նույն խարտիայում այսպեսի մի դրույթ կար, որ չորրորդ կետը, որ արագ և ամբողջությամբ ուղղել մեր եթերում տեղ գտած սխալներն ու անճշտությունները արտահայտվելու և տեսակետ ներկայացնելու հնարավորություն տալ այն անձանց ու կազմակերպություններին, որոնց վերաբերյալ հրապարակվել է քննադատական տեղեկատվություն։ Այ խարտիայի ստորագրումից հետո անցած այս օրերին, հետևելով եթերին, դուք տեսնում եք արդյոք, որ իրականացվում է այս չորրորդ կետը, արագ և ամբողջությամբ ուղղվել են եթերում տեղ գտած սխալներն ու անճշտությունները։
Ես այդ ամեն ինչը միայն դեկլարացիա եմ համարում, և այդ որևէ լուրջ առաջընթաց և գործընթաց չեմ տեսնում։ Խարտիան նույն այդ մանիպուլյացիաների մի էլեմենտ է, որը հիմա սկսել են աշխատացնել։ Ինձ ուրիշ հարցել է հետաքրում խարտիայի հետ վերաբերված, օրինակ թող հաջողություն չհամարվի, բայց պարոն Նավասարդյանի ղեկավարած Երևանի մամուլի ակումբով 5 տարի առաջ արդեն կոչեր արվել և հրավիրվել էին բոլորը մասնակցել մի գործընթացի, որը իհարկե բավականի լուրջ ազդեցություն կունենար հերուստա և մամուլի զարգացման վրա։ Դա այն մարմնի ստեղծումներ ինքնակառավարման, որը պետք է կառավարեր ներսից կառավարեր, այո։ Եվ ես զարմանում եմ, որ այն ժամանակ որևէ ակտիվություն չերևաց նույն իշխանամետ որևէ մամուլի կողմից, ինչպեսի ակտիվություն
եւ
այո, ինչպեսի ակտիվություն
Երևանյան հեռուստաընկերությունների քիչ միացան ուրերի։ Այսինքն ովքեր միացել են այդ խարցը։
Այո։ Եվ այս խարցեի շուրջը ստեղծված այս աղմուկը, այս քննարկումները դա էլ ցույց են տալիս, որ սա հերթական իմիտացիան է, իոկուտ, այսպես ասած, այն խաղի, որ մենք ունենք առաջընթաց և պետք է շարժվենք առաջ։ Եվ այս դեկլարատիվ հայտարարությունները անլուրջ են, որտեղ որևէ քայլ այդ ուղղությամբ պետք է անենք սենց, պետք է անենք նենց, դա ինձ հիշեցնում է 22-րդ համագումարը, Կոմկուսի։ Նմանատիպ հայտարարություններով ոչինչ չի շտկվի։
Բայց համենայնդեպս որակական փոփոխություն ես իրավիճակի մեջ որոշակի տեսնում եմ, եթե 2 տարի առաջ և դրանից առաջ, ասենք, 2001-ից սկսած, միգուցե 2000 թվականից սկսած, մինչև 2008 թվականը մենք ունենք միմիտում, այսինքն հեռուստաընկերությունները փորձում էին դիտել կամ ներկայացնում էին, որ դա բիզնես է և պետք չի միջամտել իրագործության մեջ, ամենակարևորը ռեյտինգն է, իսկ ռեյտինգը ասում է, որ մարդիկ քաղաքական հաղորդումներ չեն սիրում, տեղեկատվական հաղորդումներ չեն սիրում, այլ սիրում են զվարճալի հաղորդումներ, և դրա շնորհիվ մեր եթերը լրիվ վերափոխվեց, մեր մոտ բացարձակապես բանավեճի մշակույթը, եթե մինչև այդ մի քիչ զարգանում էր ապակորավ, և դրա տեղը մենք տեսանք բազմաթիվ անճաշակ զվարճալի հաղորդումներ, սերիալներ և այլն և այլն, և դա դարձավ փաստորեն ազատ խոսքի սահմանափակ մի հետարքիր միջոց սպեցիֆիկ մեխանիզմներով, այդ արհեստական ռեյտինգներով, արհեստական բիզնես զարգացնելով, որտեղ ինչ ազատ բիզնեսի մասին է խոսքը, եթե բոլոր սեփականատերը հեռուստաընկերությունների անմիջական հսկողության տակ են իշխանության։ Հիմա մի քիչ ուրիշ ոճով է դարվում, հիմա ասում են, որ գիտեք, մեր եթերը պիտի լինի պարկեշտ, պիտի լինի լավատեսական և այլն և այլն, և արդեն ուրիշ մեխանիզմներով, ուրիշ չափորոշիչներով նորից փորձում են նույն խնդիրը լուծել, այսինքն բացառել եթերում սուր հասարակական խնդիրներին անդրադարձող հաղորդումներ։
Ուզում եմ ճշտել, քանի որ դուք մասնագիտորեն եք հետևում դիտարկում եթերը, Խարտիայի 17-րդ կետի համաձայն օրենքով սահմանված եւ չարգելված բոլոր միջոցներով պիտի պայքարեն մասնագիտական գործառույթներից բխող գործելակերպի համար հետապնդումների ենթարկվող գործընկերների եւ լրատվամիջոցների մասնագիտական ազատությունների եւ իրավունքների պաշտպանության համար։ Արդյոք այն օրերին անցած, ինչ ստորագրվել է Խարտիայում, դուք եթերում տեսնում մեկ այս կետի կենսագործում։
Գեղեցիկ խոսքեր է, գիտեք, զանգվածային լրատվության մասին Հայաստանի օրենքում գրված է, որ լրագրողները Հայաստանում որպես կարևորագույն հասարակական հանրային գործառույթը եւ առաքելությունը իրականացնող մարդիկ գտնվում են պետության հատուկ պաշտպանության ներքո։ Ուրեմն նայենք, տասնյակ դեպքեր, երբ լրագրողները ենթարկվել են ֆիզիկական բռնությունների, այդ թվում նաև իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, իրավապահ մարմինների կողմից, և այդ դեպքերից երևի 1-2% ընդհանրապես որևէ հետևանք է ունեցել։ Այսինքն դա է մեր պետական հատուկ պաշտպանությունը, այսինքն դրան գեղեցին խոսքերը, որոնք չեն աշխատում նույնիսկ օրենքում, իսկ Խարտիայում առավել եւս չեն կարող աշխատել։
Կարող եի ավելացնել մի բան էլ, որ օրինակ նույն գեղեցիկ խոսքերեն, որ հարկավոր է պայքարել կոռուպցիայի դեմ եւ հարկավոր է արմատախիլանել կոռուպցիան Հայաստանից, որը խալխլել է եւ քայքայել է Հայաստանի հիմքերը, բայց որևէ մամուլում եւ հեռուստատեսությունում մենք նկատել ենք այս վերջի շրջանում որևէ շարժում դեպի պայքար կոռուպցիայի դեմ։ Կոռուպցիայի դեմ ինքը իր դեմ չի կարող պայքարել ցանկացած լրատվամիջոց, քանի որ բոլոր լրատվամիջոցները գտնվում են որևէ օլիգարխի կամ որևէ պետական անձի հովանի տակ։ դա ակնհայտ է, որ այդպիսի պայքար միայն դեկլարատիվ ձևի կարելի է թղթի վրա գրել եւ ներկայացնել Եվրոպա կամ միջազգային աճաններին, սակայն շարժում մինչև այսօր որևէ մեկը չի նկատել այդ ուղղությամբ։
Դառնանք այն խնդրին, որի հետևանքով եւ Հայաստանը հայտնվեց ոչ ազատ երկրների խմբում։ Հուլիսի 25-ին կհայտարարվի մրցույթ, որը կանցկացվի կես տարի անց։ Պարոն Ավասարյան, ինչ ակնկալիքներ ունեք այս մրցույթից, արդյոք տեսնում եք իշխանությունների կողմից քաղաքական կամք ուղղելու այն սխալը, որը կատարվեց 2002 թվականին եթերազրկելով ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերությունը։
Դեռ մաղ է խոսել ինչ է լինելու, բայց մոտավորապես կարելի է մոդելավորել հնարավոր զարգացումները։ Ես ենթադրում եմ, որ գնահատական տալու համար մենք պետք է տեսնենք օրենքում այն փոփոխությունները, որոնք պիտի արդեն պայմանավորեն, թե ինչպես են անցկացվելու մրցույթները, եւ ըստ մեր սպասումների մայիսի կեսերին այդ նոր օրինագիծը փոփոխությունների, այո, որը կապված է նաեւ թվայնացման հետ, կներկայացվի խորհրդարան։ Ես լուրջ մտավախություններ ունեմ, որ նույն ոճով կարվի ամեն ինչ, այսինքն արագացված կերպով, մեկ օրը երեք ընթերցմամբ այդ կարգի փոփոխությունները կառաջարկվեն եւ կընդունվեն, որևէ քննարկում չի լինելու։
Կներեք, մասնագիտական կառույցների լրագրողական կազմակերպությունների ինչի ներկայացվել արդյոք նախագիծը, չէ՞ թե
որևէ նույնիսկ գաղափար կապված նախագծի հետ, որևէ նորամուծություն, որևէ, չգիտեմ, հայեցակարգ, թե ինչպիսի տեսք ունենա այդ նախագիծը, մենք չունենք, եւ ես դրա համար էլ լուրջ մտա, իր ժամանակը շատ սուղ է, և ես այդ պատճառով էլ սպասում եմ, որ դա կլինի արագացված կերպով, առանց լուրջ քննարկումների, ուղղակի պետք է և կընդունեն, և իհարկե այդ մակարդակով ընդունված օրինագիծը շատ դժվար թե կարողանա բարելավի այդ մրցույթների հետ կապված գործընթացը։
Պարոն Նավասարյանի խոսքերը ես կարող եմ հաստատել մի գործընթացով, որ մինչև այսօր չի ընդունվել որպես սխալ ԱՄԵԿ+ մրցույթների մասնակցությունը, չնայած նրան, որ կա նաև Եվրոդատարանի որոշումը, որը հստակ մատնանշում է սխալների վրա, այդ սխալները մինչև այսօր չեն ընդունվել և չեն էլ քննարկվել։ Ուրեմն այստեղից հետևանք է սպասվում, որ նույն ոճով նրանք շարունակելու են նույն տիպի օրենքների քննարկումներ, նույն տիպի մրցույթներ, և ժամանակի ձգձգման խնդիրը, որը բարձրացրեց պարոն Ամալյանը վերջերս հեռուստաէկրանից, ասելով, որ եթե հասցնեն ընդունել թվայնացման օրենքը, մենք կանցկացնենք թվայնացրած հեռուստամրցույթը, դա նշանակում է, եթե խորհրդարանում ընդունվի, քննարկվի և ընդունվի շուտ ապույտ, ինձ թվում է, որ հասցնեն մինչև հուլիսի 20-ը, ուրեմն ժամանակ է պետք այդ օրենքը կիրառելու, այդ օրենքը ներմուծելու և այդ օրենքով նոր կարգավիճակ սարքելու մրցույթ անցկացնելու համար։ Դա նշանակում է նորից ժամանակ կձգվի, կհետաձգվի ինչ-որ բաներ։ Ես այդտեղ այդ միտումը նկատում եմ։
Բայց ես պիտի խնդրեմ, որ դուք նաև մանրամասնեք այն պնդումը, որ վերջերս արել էիք, նշելով, որ պարոն Ամալյանի վերջին հայտարարությունները նոր մտավախությունների տեղիք են տալիս, և այդ նորացված պահանջներով մրցույթի անցկացման դեպքում կարող են պատճառաբանություններ ի հայտ գալ, որոնք թույլ կտան ԱՄԵԿ+ հերթական անգամ կապուղի չտրամադրել։ Ինչ պատճառաբանությունների մասին է խոսքը, ինչ եք դուք ենթադրում։
Առաջի հերթին ես ենթադրում եմ պատճառաբանություններից հիմնականը, դա լինելու է ֆինանսական հայտի ներկայացնելը, որը պարոն Ամալյանը համարում է, որ ամենաթույլ տեղը ԱՄԵԿ+ դա է։ Իհարկե, 8 տարի չլինելով շրջանառության մեջ, չլինելով եթերում և չլինելով գովազդային դաշտում, բիզնեսում չլինել, զրկված բիզնեսից, հնարավոր է, որ ԱՄԵԿ+-ը չկարողանա ներկայացնի այն կլոր զրոները, որը կարող են ներկայացնել մյուս թեկնածուները։ Սակայն ես համոզված եմ, որ ԱՄԵԿ+ մենակ չի մնա այդ գործում, և ԱՄԵԿ+ հետևում կանգնած այն մարդիկ, ովքեր իսկապես ուզում են ազատ շնչել և ազատ մամուլ ունենալ, նրանց աջակցությունը անպակաս կլինի, ես համարում եմ։
Հիշում եմ, որ ՀՀԿ մամուլի ազատության հարցերով նախկին ներկայացուցիչը ճիշտ է նույնպես համանման մտահոգություններ արտահայտել, որ թվայնացման դեպքում առաջնայնությունը տրվում է բնականաբար գործող հեռուստաընկերություններին, և այս կապակցությամբ կարող է որոշակի շահերի, այսպես ասած, բախում կամ խնդիր։ Ինչպես եք տեսնում այս խնդրի լուծումը, պարոն Նավասարդյան?
Շատ դժվար է այդ խնդրի լուծումը իրականում, և
իհարկե կուզենայի կիսել լավատեսությունը պարոն Մոսյանի, որ ամեկ պլուսի եթեր վերադառնալու շնորհակալված մարդիկ աջակցություն կցուցաբերեն, բայց գիտեք շատ դժվար կլինի կարճ ժամանակում ապացուցելի փաստաթղթեր ներկայացնել, որոնք կերաշխավորել, ասենք, անհրաժեշտ ներդրումները, այն դեպքում, որ այլ ընկերությունների փաստաթղթերը կընդունվեն, այսպես իբրև ասում են, հալածյուղի նման, այսինքն ինչ կգրեն, այնել, իսկ այստեղ բնականաբար կպահանջեն, որպեսզի լուրջ ապացուցված և հիմնավորված ներդրումների մասին պարտավորություններ լինեն։ Սա իհարկե շատ բարդ լուծելի խնդիր է, բայց պիտի բոլորով երևի փորձենք դա լուծել։ Եվ ընդհանրապես ես պիտի ասեմ, որ այդ թվայնացման գործընթացը ինքը նոր գործընթաց է, ինքը դեռ չունի անհրաժեշտ փորձառություն մանավանդ մեր նման փոքր շուկա ունեցող երկրներ, մեր շուկա ունեցող երկրներում ավելի հեշտ է, որտեվ բիզնեսը զարգացած է և ներդրումների համար գումարներ ձեռք բերել ավելի դյուրին է։ Եվ այդ գործընթացը տարբեր երկրներում խոսում է նրա մասին, որ այդ տեխնոլոգիական առաջընթացը, որը ապահովում է թվայնացմամբ, ինքը ոչ միշտ բերում է բազմազանության զարգացման, և դրա մասին շեշտվում է բոլոր վերջին փաստաթղթերում, բոլոր վերջին ֆորումներում միջազգային, և մենք պիտի այդ վտանգը փորձենք նկատի ունենալ։
Եվ ես կավելացնեմ ասացիս և պարոն Նավասարդյանի մտքին, որ արգումենտացիաներ շատ պետք է իրենք պատրաստեն նորից արգելքներ դնելու համար, և դրանցից մեկն էլ ես գիտեմ և ենթադրում եմ, որ պետք է լինի, դա նաև, որ եթերում եղած հեռուստաընկերությունը առավելություն ունի, և դրա համար ես կարող եմ ասել, որ ամսի 15-ից մենք սկսում ենք հեռարձակում, ինտերնետ հեռարձակում, որը հավասարի նշան կդնի բոլոր գործող հեռուստաընկերությունների հետ, և նույն պարոն Ամալյանին ես կզրկեմ անհաջույքից, որ այդ արգումենտը աշխատացնի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը և ԱՄԵԿ Պլյուսի նախագահ Մեսրոպ Մովսեսյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այսօր իշխանական կուսակցության հանրապետականի ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե հանրապետական կուսակցությունը պատասխանատվություն է զգում Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում տեղի ունեցած դեպքի կապակցությամբ։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 13-ին Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում մահացել է 24-ամյա Վահան Խալաֆյանը։ Չարենցավանի ոստիկանության բաժնի քրեական հետախուզության բաժնի պետի և օպերլիազորներից մեկի դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Ոստիկանության համակարգի մասին մեր թղթակիցը զրուցել է նաև ընդդիմության ներկայացուցիչի հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը պատասխանատվություն է զգում ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի հետ տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ Այսօր հանդիպելով լրագրողների հետ նման հայտարարություն արեց իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ, ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռաֆիկ Պետրոսյանը։ Հիշեցնենք, այս ապրիլի 13-ին Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում տեղի ունեցածի առնչությամբ հատուկ քնչական ծառայությունը ձեռք բերված ապացույցներով պարզել է, որ նշված բաժնում մահացած Խալաֆյանը բռնությունների է ենթարկվել Չարենցավանի ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետի կողմից, ով ապրիլի 29-ին կալանավորվեց։
Պատասխանատվություն կուսակցության անպայման զգում է, որովհետև այդ ուժային կառույցների ղեկավարները փաստորեն ղեկավարվում են հանրապետության նախագահի կողմից տվյալ դեպքում, և նա անպայման պատասխանատվություն կրում է, զգում է, և պետք է միջոցներ ձեռնարկի։
Պարզ է, տեղի ունեցածի կապակցությամբ գնահատականը խիստ բացասական է, որովհետև տարիներ շարունակ և մինչև Հայաստանի անկախացումը և նրանից հետո անընդհատ խոսվում է ոստիկանական մարմինների կողմից մարդկանց իրավունքների ոտնահարման, ծեծելու միջոցով ցուցմունքներ կորզելու և այլնի մասին, շարունակեց Պետրոսյանը, նշելով, թե հանրապետականը, որպես իշխող կուսակցություն, պետք է ամեն ինչ անի մեղավորներին հայտնաբերելու, պատժելու և, ինչպես ասաց, վնասի հետևանքները փոխհատուցելու համար։
Մեր մոտ Հայաստանում ամենավատ աշխատող հիմնարկը դա դատարանն է։ Այն մարմինը, որը պետք է պաշտպանի մարդկանց իրավունքները, նրանց բողոքներով քննի այդ գործերը, հենց ինքն է առաջին հերթին խախտում մարդկանց իրավունքները և ազատությունները, և գործերը լուծում է ոչ օրինական ձևով, շատ դեպքերում նույնը վերաբերում է նաև միլիցիային։
Չնայած Հայաստանի ոստիկանության պետ Ալիք Սարգսյանը ներողություն է խնդրել բոլոր այն մարդկանցից, որոնց իր հայտարարությամբ ապա տեղեկատվություն է տվել, պնդելով թե Չարենց Հավանի ոստիկանությունում մահացած Խալաֆյանին ոչ ոք ծեցի չի ենթարկել, սակայն միաժամանակ կրկին պնդել է, թե Խալաֆյանը ինքնասպան է եղել, բացառելով սպանության վարկածը։ Ըստ Ռաֆիկ Պետրոսյանի, սակայն
հնարավոր է, որ ինքնասպանություն չունի, այլ ծեցի հետևանքով մահացած լինի։ Հնարավոր է, դա արդեն գործի նախաքննության պրոցեսում դադախալությունը կպարզի վերջնականորեն։
Այդքանով հանդերձ հանրապետականի խորհրդի անդամի կարծիքով դեռևս վաղաժամ է ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին պաշտոնից ազատելը։
Եթե այդպիսի դեպքեր կրկնվեն մեկ այլ տեղում, ապա իհարկե անպայման ոստիկանության պետը նույնպես պետք է հրաժարական տա, որովհետև իր ղեկավարած բնագավառում այդպիսի դեպքեր են տեղի ունենում պարբերաբար։ Բայց մի դեպքով, եթե նա ինքը հիմա նախաձեռնել է, օգնում է դադախազությանը, բացահայտելու դրանց մեղքը և պաշելու բոլոր մեղավորներին, առայժմ կարծում եմ դեռևս նրան պաշտոնից ազատելը վաղ է։
Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Կարապետ Ռուբինյանն ասաց, թե ոստիկանապետը պետք է հրաժարական տա ոչ միայն, ինչպես Ռուբինյանն ասաց, սուտ տեղեկություններ տարածելու համար, այլև որ դեպքը կատարվել է Ալիք Սարգսյանի գլխավորած համակարգում, որը վերջին շրջանում ոչնչով չի բարելավվել։
Ոստիկանապետը սուտ ինֆորմացիա տարածեց, փորձեց կոչել այդ դեպքը, բայց անհերքելի փաստեր առաջ եկան և հիմա նա ստիպած է ներողություն խնդրել։ Ես կարծում եմ, որ ներողություն նա բավարար չէ, նրա հրաժարականը կարող է լինել միայն որպես փոխհատուցում։
Չարենց Հավանում տեղի ունեցածը որքան էլ արտառոց է և ողբերգական ավարտ ունի, մեր իրավապահ մարմինների աշխատանքի ընդհանուր խորապատկերում արտառոց դեպք չէ։ Լիովին տեղավորվում է այն գործելավոճում, որը տարիներ շարունակ որդեգրել են մեր իրավապահ մարմինները, շարունակեց Ռուբինյանը։
Եվ որոնք շատ ավելի լկտի և սանձարձակ դարձան մարտի 1-ի դեպքերից հետո, երբ անպատժելիորեն խախտեցին երկրի հիմնական օրենքը, օրենսդրությունը և զանգվածային հալածանքների դիմեցին խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։
Նա նաև համոզմունք հայտնեց, թե իշխող քաղաքական ուժը պատասխանատվություն է կրում տեղի ունեցածի կապակցությամբ։
Իշխող քաղաքական ուժը ձևավորել է այս ապօրինի իշխանությունները, կառավարությունը, ոստիկանապետը նշանակված է Սերժ Սարգսյանի կողմից, դատական համակարգը գտնվում է Սերժ Սարգսյանի կրունկի տակ, ուրեմն ինչ որ կատարվում է այդ ոլորտում, ու Սերժ Սարգսյանի անմիջական պատասխանատվությունն է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլ, հայկական ժամանակ այսօր գրում է, ապրիլի 28-ին Արմավիրի զորամասերից մեկից դանակի 4 հարվածներից ստացած վնասվածքներով Երևանի զինվորական հոսպիտալ է տեղափոխվել գումարտակի հրամանատարներից մեկը, ով կոչումով փողգնդապետը։ ՀՀ գլխավոր դատախազությունում հաստատեցին փաստը և հայտնեցին, որ զին դատախազությունում դեպքի առիթով քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության փորձի հատկանիշներով, գրում է թերթը։ Այսօրվա մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արավոտի խմբագիրը մտորում է մայիս 1-յան տոնի խորհրդի շուրջ, զուգահեռներ անցկացնելով այդ տոնի խորհրդային և հետխորհրդային ընկալումների միջև։ Խմբագրականն ամփոփում է. Առաջ էր լավ, թե հիմա այդ վեճն իմ կարծիքով սխոլաստիկ է, ով է ավելի լավը, իր հարստությունը թաքցնող ռայկոմի քարտուղարը, թե իր հարստությունը բոլորի աչքը խոթող օլիգարխը, կոմերիտական թե բազեական կարիերիստը, Լենինի չհավատացող կոմունիստը, թե նժդեհին չիմացող հանրապետականը, ինչն է ավելի զայրացուցիչ, վերեմյայի թե հայլուրի ստերը, ճաշակի հարցը։ Աշխատանքի տոնի թեման է զարգացնում նաև հրապարակը։ Թերթում կարդում ենք. Աշխատանքի օրը մեր ժամանակներում մի տեսակ լիարժեք չի հնչում։ Աշխատանքն այն չէ, աշխատողներն էլ տոնի ոչ սիրտ ունեն, ոչ հավես։ Պետական հիմնարկներն էլ այնքան են պակասել, որ այդ օրը չաշխատելու հանգամանքը մնացել է մի քանի տասնյակ հազար մարդու մենաշնորը։ Իսկ ոչ պետական հիմնարկներում հիմնականում չեն հիշում այս օրը։ Եթե կա աշխատանք և շահույթ ստանալու հնարավորություն, գործատուն անպայման աշխատեցնում է, և աշխատողն էլ այդպիսի թիթիզ բաների ետևից առանձնապես չի ընկնում։ Աշխատավարձ, որ ստանաս, օրդ արդեն տոն է։ Չաշխատելը, չվարձատրվելու պարագայում ինչ տոն, առաջներում այսօրը շքերթ էին կանում, փուչիկներով երեխաներ, պլակատներով ուսանողներ, մայրաքաղաքի հրապարակով քայլելու ելած մեծահասակներ, տրիբունայում կանգնած պալիտբյուրո, այդ ամենն անցյալում է, և դրա հետ կապված նոստալգիկ հիշողություններ այս օրերին ունենում են կամ կոմունիստները, կամ կյանքը սովետի ժամանակ ապրած տարեցները։ Հայոց աշխարհն ընդվզում է Freedom House կազմակերպության հրապարակած մամուլի ազատության մասին վերջին զեկույցի դեմ, որում հիշեցնենք Հայաստանը դարձյալ դասակարգվել էր ոչ ազատ երկրների շարքը։ Թերթը գրում է, թե որոնք են այս կազմակերպության գնահատման չափանիշները, ոչ ոքի հայտնի չէ, թեպետ դժվար չէ կռահել երկրները դասակարգելու հարցում զեկույցի հեղինակների որդեգրած սկզբունքներն ու մոտեցումները, ասենք այն երկրներում, որտեղ գունավոր նախագծերի իրականացման փորձերը ձախողվել են, անկախ նրանից, թե մամուլի ազատության առումով իրականում վիճակն ինչպիսին է, պետք է շարունակեն մնալ ոչ ազատների խմբում։ Իսկ ահա, օրինակ, Վրաստանն ու Ուկրաինան արդեն մեկ հնգամյակ վայելում են մասամբ ազատ լինելու բերկրանքը։ Այս պարագայում չեն կարող չնկատել, որ կազմակերպությունն առաջատար ոչ այնքան առաջատար և հետադեմ երկրներին գնահատելիս առաջնորդվում է երկակի չափանիշներով և ընդհանրապես իրավապաշտպանականի փոխարեն պարզապես զբաղված է քաղաքական գործունեությամբ։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Քաղաքական դաշտի մի հսկայական հատված անասելի հրճվանքի մեջ է։ Հովիկ Աբրամյանն այլևս քաղաքական նախկին կշիռը չունի և ակնհայտորեն հայտնվել է լուսանցքում։ Եթե ընդամենը մի քանի ամիս առաջ նա համարվում էր իշխանության երկրորդ դեմքը ու քաղաքական վերնախավի ներկայացիչները բարիս բուն իմաստով հերթ էին կանգնում նրա բարևին արժանանալու համար, այսօր նույն այդ մարդիկ բացահայտորեն խուսափում են նրանից ու նույնիսկ ծիծաղում նրա վրա։ Զուտմարդկային հարաբերությունների առումով սա իհարկե ողբերգություն է, բայց հարց է ծագում, իսկ ինչու պիտի այդպես չլիներ, ինչու պիտի Հովիկ Աբրամյանը հանրապետության երկրորդ դեմքը լիներ, որ արժանիքի համար։ Հայկական ժամանակի խմբագրականն անդրադառնում է Չարենցավանի ոստիկանությունում մահացած երիտասարդի աղմկահարույց դեպքին, թերթը հետևյալ հարցերն է առաջադրում. Ինչու ՀՀ ոստիկանության խոսափողը հանդիսացող 02 հաղորդաշարը չի անդրադառնում վայ ոստիկանների ձերբակալության փաստին, ինչու հատուկ թողարկում չի իրականացվում նրանց կալանավորման մասին հանրությանը իրազեկելու համար, միթե այն պատճառով, որ ՀՀ ոստիկանության պետ Ալիք Սարգսյանը Վահան Խալաֆյանի մահվանից հետո ակնհայտ սուտ տեղեկություններ է տարածել կատարվածի վերաբերյալ, պնդելով, թե Վահանի վրա խոշտանգման հետքեր չկան։ Եթե Ալիք Սարգսյանին տեղի ունեցածի մասին հենց ոստիկաններն են սխալ տեղեկություններ հաղորդել, ուրեմն նա ոստիկանապետ լինելու իրավունք չունի, ուրեմն թույլ և անդեմ պաշտոնյա է, որին մատների վրա ֆռացնում են սեփական ենթականները։ Եթե ճիշտ են զեկուցել ու նա դիտավորյալ փորձել է մոլորեցնել հանրությանը, ուրեմն առավել ևս ոստիկանապետ աշխատելու իրավունք չունի, որովհետև հանրությունը հոգնել է ոստիկանական ստից։
Այսօրվա մամուլի տեսությունը կազմել էր և ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Չարենցավանի միջադեպին անդրադարձել են նաև Երևանի մեր գրասենյակ զանգահարած շարքային քաղաքացիները։ Ինչպես գիտեք, մենք շաբաթօրյա ավանդական մի հաղորդաշար ունենք, մարդիկ զանգահարում, իրենց հուզող հարցերի մասին են խոսում, և այս շաբաթվա ընթացքում նրանք անդրադարձել են նաև Չարենցավանի միջադեպին։ Ունկնդիրների կարծիքները, մեկնաբանությունները, գնահատականները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Չարենցավանի ոստիկանությունում խոշտանգումների ենթարկված և մահացած երիտասարդի գործին մեծ հետաքրքրությամբ հետևում են նաև մեր ունկնդիրները։ Ունկնդրից ձայն հաղորդաշարին զանգահարած քաղաքացիները հիմնականում նշում էին, որ մահացած երիտասարդին խոշտանգումների ենթարկած անձինք պետք է պատասխանատվություն կրեն։
Եպ պետի պատժվեն այմ արդում, ոնտոր մարդում ձեր առնես, ժողորդը շատել չենչանը, բայց հասկան մա ինչա կադարվում։
Ունկնդիրներից մեկին ի դեպ ապշեցրել էր ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի այն պնդումը, թե Չարենցավանում մահացած երիտասարդը միևնույն է խոստովանական ցուցմունք էր տվել և նրան ծեծելու իմաստ չկար։
Լսեցի ոստիկանապետի այդ ելույթը Չարենցավանի ոստիկանությունում, այդ որ դաժանաբար մարդ են սպանել, ու ապշած եմ ուղղակի, բայց ինչ էր ասում ոստիկանապետը, ասում է, այդ մարդիկ եկել են խոստովանական ցուցմունք են տվել, ինչ իմաստունի խոստովանական ցուցմունք տալուց հետո ծեծել այդ մարդկանց, այդ այսինքն ինքը ևս խոստովանում է, որ խոստովանական ցուցմունք տալուց առաջ կարելի է ծեծել, բայց հետո էլ իմաստ չունի։ Ես ավշացը նա ուղղակի պիտի հրաժարական տա, այս զարմանում եմ, այդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի վրա ոնց կարելի է ոստիկանապետ պահել, որը ինքը ամբողջ հայապետությունով մեկ հայտարարում է, որ խոստովանական ցուցմունք տալուց հետո իմաստ չունի մարդուն ծեծել, ավշաց եմ ուղղակի։
Թեև ոստիկանության բաժնում մահացած երիտասարդի գործով արդեն կան կալանավորված անձինք, սակայն ունկնդիրները նշում են, թե իրականում անկողմնակալ հետաքննություն չի գնում, և այդ ձերբակալություններն էլ ընդամենը ձևական բնույթ են կրում։
Գիտեք ինչ, ես խորապես համոզված եմ, որ դրանք շղարշեն, դրանք իմիտացիա են, կկալանավորեն, հետո բացկթողեն, հետո կասեն հանցակազմի բացակայություն, մենք սովորենք, չէ, արդեն փորձում ենք, այդ ձեր ռադիոկայանով խոսում են լրագրող արգիշտի, չգիտեմ ինչ անը, հա, հիմի իրեն այդ խոշտանգող ծեծողները ազատ չեն արձակվել, ազատ են արձակվել։
Մեծ հնչեղություն ստացած Չարենցավանի այս դեպքից բացի ունկնդիրները անդրադարձել են նաև հայ-թուրքական արձանագրություններին, որոնց վավերացման գործընթացը նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշմամբ կասեցվեց։ Ունկնդիրներից մեկը, ով պնդում էր, թե արձանագրություններից ընդհանրապես պետք է հրաժարվել, նշում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ողջ այս գործընթացը սկսվեց մի նպատակով՝ տվյալ դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը արագացնելու համար։
Հայ-թուրքական արձանագրությունները արհեստական սարքվեց, որ Ղարաբաղյան հարցի լուծումը շուտապույտ կատարվի, բայց իշխան տեսնում եմ չի ստեղծում այդ դեպի առաջ խաղացման ուղղությունը։ Ես նոր ասում եմ, որ արդարագրություններից պետք է հրաժարվել, սարեցնել, միայն զբաղվել Իրան-Հայաստան երկարգծի կառուցումով, որը կլինի մեծ տնտեսական, քաղաքական և այլ հարցերի լուծում։
Ունկնդիրներից մեկն էլ համոզված էր, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից սկսված ֆուտբոլային դիվանագիտությունը այդպես էլ որևէ արդյունք չտվեց, ընդամենը դրա արդյունքում նախագահի տարբեր ուղևորությունների վրա Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն մեծ ծախսեր կատարեց։
Պարոն Սերժ Սարգսյանը ֆուտբոլային դիվանագիտությունը վերջացրեց, փակեց ամբողջ աշխարհը մանգալով և բացատրելով, որ ինչ որ լեգիտիմություն ձեռք բերի ամբողջ աշխարհի մոտ, իսկ իր ազգին սոված պահելով։ Հիմա էլ պինպոնգի քաղաքականություն ա ուզում սկսի Չինաստանի հետ։ Լավ, դրեկան էդ թռիչքային ծախսերը եթե վերացենք, էս աղկա ժողովրդին, էս սոված ժողովրդին չէր կարելի օգնել, և աշխարհի որ մի ղեկավարն է այդքան մանգալից, դուք չեք զգում, որ դա միայն իր շրջագայության համար ա նախագահ, ուրիշ ոչ մի բանի։ Վերջապես այ մարդ նա հայտնեկելի, որ էս ժողովրդից ինչ ա ուզում։
Ունկնդիրները նաև դժգոհում էին, որ կառավարությունը ժողովրդի համար օգտակար որոշումներ չի ընդունում, այլ հակառակը, իշխանությունները անընդհատ մտածում են, թե էլ ինչպես շարքային քաղաքացիների ծախսերը մեծացնեն։ Օրինակ, ունկնդիրներից մեկին զայրացրել էր, որ ինքն առաջիկայում ստիպված է լինելու հին մեքենայի համար ապահովագրական մեծ վճարումներ կատարել։
Մեքենաները պետք է պարտադիր ապահովագրվեն։ Իմ մեքենան 100,000 դրամ չարժի։ Իմ մեքենան Ժիգուլի մեքենայա։ Մի քեր մեծ մարդ եմ, 70 տարեկան թոշակ եմ ստանում։ Մի քեր ամիսը 1, 2 ամիսը 1 մի հատ տեղ գնամ, տեղ չգնամ։ 30,000 մինիմումից սկսում է Սարգսյան վարչապետ, Տ. Սարգսյան։ Խիղճ ունես դու։
Հիշեցնեմ, Երևանի մեր գրասենյակ ունկնդիրների կարծիքները ներկայացրեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մշակույթ։ Հայաստանի հայազգի զարմանահրաշ արվեստագետներից մեկը գեղանկարիչ Գայանե Խաչատրյանն է։ Նա ամբողջ կյանքը աշխատեց և ստեղծագործեց Թբիլիսիում, կոլեկցիոներները սպասում էին նրա հերթական աշխատանքի ավարտին, նրա նկարները ցուցադրվել են աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, Հայաստանում ևս ժամանակակից արվեստի թանգարանում կա նրա ստեղծագործություններից։ Ես մեկ այլ օրինակ բերեմ, կառավարական շենքերում շատ հայտնի նկարիչների գործեր կան, արտաքին գործերի նախարարության շենքում, որտեղ բնականաբար շատ են լինում արտասահմանյան պատվիրակություններ, այցեր, հանդիպումներ, արտաքին գործերի նախարարի սենյակում Գայանե Խաչատրյանի մեծ կտավն է։ Արտասահմանցի դիվանագետներին Հայաստանը Գայանե Խաչատրյանով է ներկայանում նաև, նկարչուհի, որը չապրեց Հայաստանում, որի գործերը կային Հայաստանում, բայց մեծ անհատական ցուցահանդես չբացվեց, նա ապրեց և մահացավ Թբիլիսիում, կյանքի վերջին տարիներին, այն ժամանակ Վրաստանի նախագահ Էդուարդ Շևարդնաձեն նրան գոնե նորմալ ապրելու համար բնակարան էր նվիրել, Գայանե Խաչատրյանի մահվանից մեկ տարի անց Երևանում բացվել է նրա ցուցահանդեսը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում են ծնվել, ապրել, ստեղծագործել մեր լավագույն արվեստագետներից երկուսը՝ Սերգեյ Փարաջանովը և Գահանե Խաչատրյանը, երկուսն էլ 60-ականների սերնդից, ովքեր ի վերուս տրված տաղանդի ուժով իրենց արվեստը հասցրին համամարտկային չափանիշների, և եթե կյանքի վերջում Փարաջանովը այնուամենայնիվ իր ստեղծագործությունները կարողացավ կուտակել հայրենիքում Երևանում իրիսկ համար կառուցված տանը, որտեղ նա այդպես էլ ցավոք հիվանդության պատճառով չհասցրեց ապրել, բայց այն մեր լավագույն մշակութային կենտրոններից է հիմա որպես թանգարան, ապա Գահանե Խաչատրյանը, որն իր մահկանացուն կնքեց ճիշտ 1 տարի առաջ մայիսի 1-ին Թբիլիսիում, անգամ անհատական ցուցահանդես չբացեց Երևանում, սակայն նրա գործերից մի քանիսը իհարկե պահպանվում են ազգային պատկերասրահում, ժամանակակից արվեստի և Փարաջանովի թանգարաններում, և ահա 2 օր առաջ նրա մահվան 1-ամյա տարելիցին նվիրված բացվեց նրա անհատական ցուցահանդեսը ազգային պատկերասրահում, Գահանե Խաչատրյան հիմնադրամի նախաձեռնությամբ և մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ։ Եվ ինչպես ցուցահանդեսի բացմանը շեշտում էր մեր զրույցի ընթացքում Փարաջանովի թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանը,
ես մոտ եմ եղել շատ Գահանեի հետ, դե ինչ ասեմ, Գահանեն զարմանալի նկարչու, ես շատ մեծ ուժ ուներ իր մեջ, շատ ափսոս, որ շուտ գնաց, նրան միջից հայտնաբերել է Փարաջանովը իրականում, և միշտ շատ բարձր է իր արվեստը գնահատել, և ընդհանրապես նրանք շատ մոտ էին, մի նամակ ունի բանտից, որ ասում է, երբ որ ես մահանամ, Գահանեն պիտի երգի թաղմանը, երգում էր շատ քիչ, Սերգեյ գիտեր, ես որ ճիշտ ասեմ, որ երգը չեմ լսել, հավատացեք, մի խոսքով շատ ա, շատ ափսոս, որ գործերը ծրվեցին այդպես, հիմա շատ լավ է, որ այս ֆոնդը Վալերին Խանուկյանը հավաքեց գործերը, որովհետև դա բոլոր դեպքերում լավ գործ է։
Գահանե Խաչատրյան հիմնադրամը ստեղծվել է Մոսկվայում Գահանե Խաչատրյանի արվեստի երկրպագուներից Վալերի Խանուկաևի շնորհիվ, նա իր մասնավոր հավաքածուում շուրջ 6 տասնյակ կտավ ունի գեղանկարչուհուց, և հենց այսօր դրանք ցուցադրվում են ազգային պատկերասրահում, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արտաշես Ալեքսանյանը։
Հիմնադրամը ստեղծվեց Գահանեի կենտրոնության օրոք, վերջի 4 տարիները մինչև նրա մահը մենք եղել ենք նրա լավագույն բարեկամները, ամենօրյա հյուրերը, այնպես որ նրա թույլտվությամբ և գիտությամբ ստեղծվեց հիմնադրամ, գրանցվեց Հայաստանի Հանրության Արտադրության նախարարությունում, և առաջի հիմնադրամի առաջի քայլը եղավ 2009 թվականին, դեռ կայանեն կենթանի էր Վենետիկում 53-րդ բիենալեի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետություն ներկայացնում էր Գահանե Խաչատրյանը, և հաջորդ մեր քայլը այնպիսին էր, որ հաջորդ անհատական մեծ ցուցահանդեսը պետք է լինի Գահանեի ներկայությամբ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում։
Ուշագրավ է, որ արմատներով Ագուլիսի Թբիլիսաբնակ գեղանկարչուհին Գահանե Խաչատրյանն իր կենթանության օրոք բազմաթիվ ցուցահանդեսներ է բացել ոչ միայն Վրաստանում, այլև Փարիզում, Մոսկվայում, Լիսաբոնում, Մարսելում, Լիոնում և այլուր։ Նրա կտավները մեծ մասամբ գտնվում են մասնավոր հավաքածուներում, և ինչպես շեշտում էր հիմնադրամի հոգաբարձուների նախագահ Արտաշես Ալեքսանյանը, հիմնադրամի ստեղծման նպատակն է հենց հավաքել իմի բերել նրա բոլոր գործերը, որոնք պահպանվում են այս կամ այն մասնավոր հավաքածուում, և ամփոփել, եթե իհարկե կարողանան, ավարտին հասնել իրենց գործը Երևանում և Մոսկվայում կառուցվելիք թանգարաններում։ Համենայն դեպս հիմնադրամը նման լուրջ մտադրություն ունի, իսկ թե կհաջողվի կամ երբ կհաջողվի դա անել, առայժմ դժվար է ասել, քանի որ գեղանկարչուհին իր կյանքի ընթացքում շուրջ 600 կտավ է ստեղծել, ասում էր Արտաշես Ալեքսանյանը։
Անպայման թանգարան հիմնելու ենք, անպայման ցուցահանդեսների շարք ունենք, ամեն տարի միտեղ, օրինակ ձեզ ի գիտություն, դեկտեմբերի 16-ին 2010 թվականին Մոսկվայում ժամանակակից արվեստի թանգարանում ցուցադրվելու է Գահանե Խաչատրյանը, հաջորդը կլինելու է անպայման եվրոպական երկրներից որևիցե մեկը։
2 տարի հետո 2012 թվականին լրանում է գեղանկարչուհի 70-ամյա հոբելյանը, ինչպես շեշտում էր Զավեն Սարգսյանը, զարմանալի է, բայց գեղանկարչուհու բոլոր գործերը անմիջապես վաճառվում էին։
Գահանեն, որ մահացավ, տանը ոչ մի հատ ավարտած գործ չուներ, հա, որտեւ նա գործը չորացած գալի տանում էին, դա ուրիշ խոսակցություն է, ես իրեն շատ ասել եմ, ես էլ իգիցանել, որ հավաքի գործը, որ նկարիչ առանց գործ շատ դժվար է նրան, էլի, և միշտ ասնեմ ցուցահանդես, չէր նվիրում, վաճառում էր, փողնել հայտնի չի ինչ էր անում, բայց պիտի գործերը հավաքեր ինքը մի քիչ, էլի, Անցալ ուրախ եմ, որ այս ցուցանդեսը եղավ, որտեղ նա միշտ ասում էր, ես պատրաստ չեմ, դեռ պատրաստ չեմ։ Երևի թե հա, Երևան գործերը ցուցադրվել են, բայց սենց ամբողջական ոչ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի կիրակի երեկոյան ժամը 7-ին։ Կներկայացնենք հաղորդումներ Սփյուռքից, առողջապահություն հանդեսը, Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, ուր ամեն կիրակի հանդիպում են հայերը, վրացինները և ադրբեջանցինները։ Վաղվա քննարկման առիթը Բաքվում անցկացված կրոնական առաջնորդների հանդիպումն էր։ Ցտեսություն, մինչ կիրակի ժամը 7-ը։